Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
1. je maj, dobar dan, dobrodošli na naše talase. Na početku evo naslova emisije. Prvi put međunarodni praznik rada u Crnoj Gori bez protestne šetnje sindikata. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro u prisustvu vojnih komandanata poručio naciji kako je propao pokušaj puča. Opozicioni lider Juan Guaido pozvao pristalice da ponovo izađu na ulice Karakasa. Zbog dešavanja u Venezueli Donald Trump Kubi prijeti novim sankcijama. U emisiji između ostalog poslušajte priču o frizerskom salonu koji obučava i zapošljava lica sa posebnim potrebama.
Važno je da neko prepozna to kod njih, ohrabri, recimo Biljana je krenula kao pomoćni frizer računajući da nikad neće postati frizer. Međutim, ona sad ide na obuku za masera i to je tako dobro ide. I znači, oni uspijevaju da završe po nekolike vrste zanata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori i u svijetu obilježava se međunarodni praznik rada 1. maj u znak sjećanja na oko 40.000 radnika iz Chicaga koji su tražeći bolje uslove života i rada stupili u štrajk 1886. Prvi put, međutim, praznik rada u Crnoj Gori proteći će bez protestne šetnje sindikata koja je bila najavljena iz Unije slobodnih sindikata. Od nje su, kako su ranije saopštili, odustali pošto su ih iz Podgoričkog centra bezbjednosti obavijestili da im neće biti omogućena najavljena maršuta i obraćanje njihovog predstavnika ispred zgrade vlade, čime se, kako su u Uniji zaključili, obesmišljava smisao prvomajske protestne šetnje. Iz uprave policije, međutim, saopštili su kako nisu zabranili okupljanja Unije slobodnih sindikata povodom međunarodnog praznika rada, već su samo informisali organizatora protestne šetnje da im neće biti dozvoljen prolazak kroz Karađorđevu ulicu, odnosno kroz štićeni prostor gdje se nalazi zgrada vlade, a shodno zakonu o javnim okupljanjima. Vlada je predložila da se povećanje minimalne zarade od 15% sa 198 na 222 eura primjeni od 1. jula, ukoliko se među socijalnim partnerima u okviru socijalnog savjeta prethodno postigne saglasnost. To je saopštio ministar financija Darko Radunović. Minimalna zarada u Crnoj Gori do sada je bila najniža u regionu, no kako je za Podgoričku pobjedu izjavio ministar Radunović, tim povećanjem minimalna zarada u Crnoj Gori iznosit će 43% prosječne zarade u zemlji, što je iznad prosjeka u Evropskoj uniji, gdje je taj odnos na nivou od 40%. U ovom bloku još jedna vijest. Vojska Crne Gore je u slučaju broda Jadran spriječila pokušaj zloupotrebe njene imovine od organizovanih kriminalnih grupa koje imaju međunarodne pipke, utvrdio je ministar odbrane Predrag Bošković i dodao da nema potrebe da zbog toga podnese ostavku. Nedavno je na brodu Jadran pronađeno 56 kg kokaina, zbog čega je uhapšeno nekoliko osoba, a među njima i pripadnici vojske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednja informacija stigla je iz Londona. Osnivač Wikileaksa Julian Assange osuđen je u Londonu na 50 sedmica zatvora zbog izbjegavanja kaucije, javila je agencija Reuters. Prošlog mjeseca Assange je formalno osuđen zbog kršenja uslova kaucije u Velikoj Britaniji 2012. kada je tražen zbog optužbi za silovanje u Švedskoj, što je kasnije odbačeno. Britanske vlasti saopštile su da neće izručiti Assangea Washingtonu ukoliko postoji mogućnost da on u SAD-u bude osuđen na smrtnu kaznu. Dramatična situacija u Venezueli i dalje udarna tema u svijetu. Predsjednik Nicolas Maduro izjavio je u televizijskom obraćanju naciji kako je pokušaj puča koji je predvodio opozicioni lider Juan Guaido propao. Maduro je to istakao, odnosno izjavio okružen vojnim komandantima, optužujući demonstrante za ozbiljne zločine. Guaido sa druge strane insistira da je Maduro izgubio kontrolu kontrolu nad oružanim snagama i pozvao je svoje pristalice da ponovo danas izađu na ulice Karakasa. Povodom događaja u Venecueli, američki šef države Donald Trump preko Twittera je upozorio Kubu da će joj uvesti nove sankcije ako kubanski vojnici odmah ne obustave, kako je rekao, vojne operacije u Venecueli. Američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost John Bolton prethodno je optužio Havanu kako kontroliše aktuelnu vlast u Karakasu. Dvoje ljudi je ubijeno, četvoro je ranjeno u pucnjavi na kampusu univerziteta u Sjevernoj Karolini u SAD-u. Posljednjeg dana nastave na univerzitetu prenio je Glas Amerike. Još nije poznato da li su žrtve studenti. Indijska policija saopštila je da su maoistički pobunjenici napali kombi sa specijalcima u svom uporištu u zapadnoj Indiji i da je tom prilikom poginulo 16 policajaca. Pobunjenici inspirisani kineskim revolucionarnim komunističkim liderom Mao Tse-tungom bore se protiv indijske vlade više od 4 decenije, tražeći zemlju i poslove za siromašne. Maoisti imaju hiljade boraca i često napadaju snage bezbjednosti i zvaničnike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I najprije idemo na svjetsku scenu. Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro tvrdi da je spriječio pokušaj puča od strane opozicionog lidera Juana Guaida. Guaido pak insistira kako je riječ o mirnoj pobuni, a ne vojnom puču, nakon što je desetine gardista stalo na stranu opozicije u jučerašnjim sukobima u kojima je povrijeđeno više od 100 ljudi. I Maduro i Guaido pozvali su pristalice da i danas izađu na ulice. Sa detaljima Ajla Obradović.
Nicolas Maduro, osporavani predsjednik Venezuele, je optužio lidera opozicije Juana Guaida i njegovog političkog mentora Leopolda Lopeza da pokušavaju izazvati oružani sukob koji bi mogao poslužiti kao izgovor za strane vojne intervencije, nakon što je Guaido juče objavio da je okončanje vladavine osporavanog predsjednika u završnoj fazi. Guaido je insistirao da se radi o mirnoj pobuni, a ne pokušaju vojnog puča, i pozvao pristalice da se vrate na ulice u srijedu kako bi nastavili ono što je on nazvao završnom fazom operacije slobode. Rekao je da građani Venezuele sada imaju priliku da osvoje svoju budućnost i obećao da će marš biti najveći u historiji zemlje, prenosi Guardian. U onome što bi moglo da dovede do opasnog sukoba između dvije strane u srijedu, Maduro je također pozvao svoje pristalice na veliki milionski marš radničke klase 1. maja. Nekoliko desetina vojnika stalo je uz Guaida, ali BBC prenosi da se čini kako vojni lideri ipak stoje uz Madura. To je ponovio i ministar odbrane Venezuele Vladimir Padrino.
No vamos a permitir.
Nećemo dozvoliti, i ponovit ću ovo još jednom i još milion puta, bilo kakvu agresiju usmjerenu protiv vladavine prava, institucija, protiv demokratije, protiv ustava. Državni resursi su tu da se brani suverenitet i nezavisnost.
Su soberanija i su independencija.
Maduro je istakao da zavjerenici neće proći nekažnjeno i da će se suočiti sa krivičnim gonjenjem za teške zločine počinjene protiv ustava, vladavine prava i prava na mir, prenose mediji. Ministar odbrane Padrino smatra da ovo ide u korist vlasti.
Odbijamo tu psihološku kampanju protiv Venezuele. U tom smislu poziv je narodu Venezuele da ostanu mirni i razuman. Ovo nije situacija koja je dovela opasnost institucije ili demokratiju. Taj groteskni pokušaj, taj beskorisni pokušaj koji su izvele neke naše kolege, uverene od strane ultradesničara u Venezueli, i još jednom su ispali budale. Ovo će ojačati nas.
Venezuela spada među najveće proizvođače nafte na svijetu, ali je od dolaska Madura na vlast 2013. godine zemlja zapala u duboku ekonomsku i humanitarnu krizu, što njegova vlada negira. Kriza je eskalirala nezadovoljstvom građana, a opozicioni lider i predsjednik Nacionalne skupštine Juan Guaido se 23. januara sam proglasio za prelaznog predsjednika Venezuele. Prvo su ga priznala SAD, potom i više latinoameričkih te veći broj država Europske unije. Madura pak podržavaju Rusija, Kina, Turska i još nekoliko država.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I nakon svijeta domaće aktuelnosti, praznik rada u Crnoj Gori protiče bez tradicionalne prvomajske protestne šetnje. Iz Unije slobodnih sindikata kažu da im je policija zabranila okupljanje na platovu ispred zgrade vlade, dok u policiji to demantuju. U međuvremenu zvanični podaci pokazuju da je minimalna zarada u Crnoj Gori najniža u regionu, a ovih dana o njenom uvećanju raspravljaju socijalni partneri, vlada, sindikati i poslodavci. Više ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Tradicionalna prvomajska šetnja otkazana je zbog, kako tvrde Unije slobodnih sindikata Crne Gore, odluke podgoričke policije da im ne dozvoli obraćanje njihovog predstavnika ispred zgrade vlade. Iz policije su međutim saopštili da su organizatora protestne šetnje informisali da im neće dozvoliti prolazak kroz ulicu Karađorđevu pored zgrade vlade, jer je zakonom o javnim okupljanjima predviđeno da se javno okupljanje mora održati na udaljenosti od 10 metara od štićenog objekta, odnosno zgrade vlade, dok je prolazak pješaka pješačkom zonom ispred nje dozvoljen. Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindikata za televiziju Vijesti kaže da su ipak očekivali više razumijevanja policije za održavanje tradicionalnog skupa koji svake godine okuplja manji broj ljudi.
To bi trajalo svega nekoliko minuta, ne bi ugrozilo apsolutno bezbjednost, niti ugrozilo imovinu ili bilo što da nam je bilo dozvoljeno kao i prethodnih godina, tako da zaista smo smatrali da negdje smo morali izraziti revolt prema takvom odnosu i sa tim u vezi, nažalost, otkazati protestnu šetnju koju smo planirali. Mi smo došli u situaciju da onda juče popodne, dakle uoči same šetnje, obavijestimo i medije, ali i sve naše članove i zainteresovane građane koji su danas htjeli da učestvuju na ovoj protestnoj šetnji, da iste neće biti.
A šta o otkazivanju prvomajske protestne šetnje i generalno položaju radnika u Crnoj Gori, kažu Podgoričani sa kojima smo o tome razgovarali.
Vidi se da vlada ne odgovara nikakvo okupljanje normalno. Sad ne kažem, to je stvarno uska ulica, ali je voliko ljudi koliko je naprimjer tu sad bilo ovom, ne znam kogo zovu, trg Argentina, ko stadiona, tih 20-30 ljudi ne bi predstavljao nikakvu gužvu.
Linija manjeg otpora se ide i tako da, sve što oni kažu, to se skoro prihvata, amine, tako da tu, što ja znam, teško se stiže do nekog malog većeg uspjeha, da tako kažem, i onda to sve ide teško. I...
Nema, brate, ničega, vidiš, sve propalo. Balkan je Balkan, septičko jami.
Moja radnički glas je nema. Mislim, to je definitivno u odnosu na ono što je bilo prije 30-40 godina. Praznovalo se, evo sad sam došao gore s ovoga trga, tamo 30 ljudi se pokupilo. Znači, ništa sindikat kao organizovao. A ja sam poslao neku poruku prijateljima u Goražde da im čestitam 1. maj i oni su mi poslali slike njihovo druženje pored Drine danas. To nije neko vrijeme, ali su oni širili šatore, okreću jagnje. A kod nas, evo pogledajte, nigdje nikoga u ulicama nema.
Inače, proteklih dana su u Crnoj Gori počeli pregovori Saveza samostalnih sindikata, Unije slobodnih sindikata, vlade i Unije poslodavaca o uvećanju minimalne zarade za 15%, odnosno sa postojećih 193 na 222 eura. Sindikati već 2 godine vode kampanju da se zakonom uredi iznos minimalne zarade na 50% prosječne, što bi sada iznosilo oko 250 eura. Sindikati su spremni na kompromis samo ukoliko vlada napravi ustupke u zakonu o penzijskom invalidskom osiguranju, te odustane od povećanja cijene struje. Do toga međutim nije došlo, pa je odlučeno da se pregovori nastave 8. maja. Inače, minimalna zarada nije povećavana od 2013. godine i najniža je u regionu. Prema zvaničnim podacima, zarade od 193 do 250 eura prima 77.000 radnika ili 40% ukupnog broja zaposlenih. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u nastavku ćemo čuti kako je u regionu, najprije idemo u Beograd, više hiljada sindikalaca i građana protestuju u glavnom gradu Srbije. Sindikalni lideri istakli su da se radnici opet bore za 3/8, osmočasovno radno vrijeme i isto toliko odmora i kulturnog obrazovanja. Zoran Stojković, predsjednik sindikata Nezavisnost, rekao je da minimalna zarada nije dovoljna za opstanak, zbog čega sve više ljudi odlazi iz Srbije.
Ako hoćete da nešto promenimo, moramo da se mi sami promenimo, da se uspravimo i da poverujemo da je moguće da se promene naprave i da to mi umemo da napravimo i da tražimo saveznike. Mene se tiču i minih hidroelektrane koje uništavaju prirodu, meni se tiče i ovaj neukus gde neko svoje dečačke snove o gondorima i arbolima pokušava da realizuje uništavajući gradsko jezgro, gradska jezgra su ovakvi trgovi gde se razgovara i dogovara. Sve nas se tiče, stvari ćemo promeniti, sledeći 1. maj neće biti kao ovaj.
Iz Beograda u Sarajevo, u Bosni i Hercegovinu i biti zaposlen postala je privilegija, pa poslodavci obilato koriste takvu situaciju. Sindikati su podijeljeni, rasparčani, ali i politizovani i radnici ih sve češće nazivaju produženom rukom političara. Ipak radnici ne izlaze na proteste, a nekada je, kako tvrde oni koji pamte druga vremena, radnik bio cijenjen i poštovan. Iz Sarajeva nam priča Dženana Halimović.
S pjesmom, tradicionalnom prvomajskom budnicom, u tek nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini dočekano je prvomajsko jutro. Radnika je se manja i prava koja mogu da slave. Ni primanja ne prate uglavnom obim posla, pa je razloga za veselje mnogo manje. Andrija Simić nekada je radio u tvornici boja i lakova terpentin u Višegradu. Prava onda i danas kada radi u drugačijim uslovima i novoj firmi, kaže, ne može porediti.
Radnik je bio, moguće reći, zaštićen. Imao je godišnje odmore, regrese. Imao sistematske preglede. Da li bio privred ili van privred? Ljudi su onda bili obuhvaćeni istim zaštitom prava. Međutim, danas je to sasvim odvojeno. Nisu jedni povlašćeni, drugi nisu. Ovi koji mogu nešto učiniti, oni su otišli u republičke organe, imaju opet neka prava. Dok u vam u privatnom sektoru i u privredi to je sve smanjeno. Radiš 3 dana da bi bio slobodan za vjerski praznik, jer to su sad prava. Ako si bolestan, odeš jednom, drugi put ako odeš, nadaj se da će te pomenuti poslodavac ili dati otkaz.
Zakon o radu postao je tek slovo na papiru, vjeruju radnici. Zamro je radnički bunt, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hercegovačko-neretvanskog kantona Husein Špago.
Postoji nešto što se ne može objasniti, ljudi su obespravljeni, a kad ih mi pozovemo da dođu, da prisustvuju tu, da se nešto kaže, onda njih nema.
U Zvorniku je oko 8.500 nezaposlenih, a oni koji rade u istom su položaju kao i svuda u Bosni i Hercegovini, radnik Slaviša Vlačić.
Vidjet ćete koliko je poslodavaca natjeralo svoje radnike da rade iz nužde, a ne zato što im je to pravo.
Mnoge su firme u stečaju, radnicima se duguju plate, ne uplaćuje se radni staž, zdravstveno osiguranje. Prilike su ovo koje tjeraju i one koji imaju posao da za boljim uslovima idu van granica Bosne i Hercegovine i tako prekinu zloupotrebe poslodavaca. Iz Trebinje je oko 3.000 radnika već otišlo u susjednu Hrvatsku, gdje imaju i do 3 puta veća primanja i bolja prava. Dragan Simović, predsjednik sindikata Trebinje.
Do sad je bila praksa da poslodavci daju otkaze radnicima, ženama koje trebaju da se udaju, koje trebaju da rađaju djecu. Međutim, evo došlo je neko novo vrijeme da radnici usled niskih plata, usled nepostojanja elementarnih uslova rada, daju otkaze i idu tamo na ona tržišta radne snage gdje je to bolje plaćeno, gdje se cijeni rad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na Međunarodni dan rada 1. maj vraćamo se temom u Crnu Goru. Donosimo priču o frizersko-kozmetičkom salonu iz Nikšića, prvom i jedinom u Crnoj Gori koji obučava i zapošljava lica sa invaliditetom. Poslije 3 godine uspješnog rada, naša Lela Šćepanović pitala ih je koliko je teško opstati i biti konkurentan na tržištu.
Na domak Filozofskog fakulteta u Nikšiću nalazi se frizersko-kozmetički salon Status, prvi i jedini u Crnoj Gori, koji zapošljava osobe sa invaliditetom. Jedna od njih je 23-godišnja Teodora Zorić, koja je poslije završene srednje škole prošla dodatne obuke i usavršavala se za posao koji danas obavlja.
Ja sam pomoćni kozmetičar, radim depilaciju, pedikir, trajni lak.
Koliko vi vremena ovdje provedete dnevno?
Pa dnevno oko 7 sati, pa onako nije strašno.
Šta vam kažu roditelji?
Roditelji su mnogo zadovoljni također kao i ja, znači što mogu da donosim kući novac, zadovoljno i ponosno.
Na šta trošite svoje primanja?
Pa ne znam, neke lične potrebe.
Tipa?
Garderoba i tako.
Ono što svakoj djevojci treba.
Da,
je
da.
Priča Teodora kojoj je posebno važno što joj se mušterije redovno vraćaju. Pored svakodnevnog rada u salonu ljepote, Teodora studira italijanski jezik i sve ispite do sada položila u roku.
Kako vam se čini? Da li ćete moći da postižete i studiji i rad i ono što je potrebno svakoj mladoj osobi da izađe da prošeta?
Nadam se da hoću. Za sada je još super.
Njena koleginica, nešto mlađa, 21-godišnja Biljana Vlahović, kao djevojčica je voljela da pravi frizure. U razgovoru za naš program se prisjeća kako je nekada šišala kosu svojim lutkama, dok danas ima svoje prave mušterije. Biljana, šta vi ovdje radite?
Ja sam pomoćni frizer, perem kosu, peniram, kasnim obuku za masaže, dosta baš naučim, ja volim baš taj posao.
Važno je da neko prepozna to kod njih, ohrabri.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Miluša Cica Žugić, direktorica Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju, čija je Biljana članica.
Recimo, Biljana je krenula kao pomoćni frizer, računajući da nikad neće postati frizer. Međutim, ona sad ide na obuku za masera i to je tako dobro ide. I znači, oni uspijevaju da završe po nekolike vrste zanata.
Priča osnivačica frizerskog salona koji danas zapošljava 5 lica sa invaliditetom. Nikolina je redovna mušterija koju smo zatekli u salonu dok joj je Teodora sređivala nokte.
Rekuše mi da je suprug u pitanju i da je i on mušterija.
Jeste, i tekako on voli moderne frizure i tako. I moja majka dolazi, sve krva, apsolutno cijela porodica je ovdje.
A danas ste tu
radi... A danas sam baš radi nokti ovdje. Najvažnija stvar, kad se neko istinski trudi za to što radi, mogu vam reći da usluge su znatno jeftinije u odnosu na kvalitet koji se nudi.
Sve u salonu pažljivo nadgleda Ivana Mihajlović, direktorica salona, koja je volonterka u udruženju od malih nogu. Prisjeća se Miluša Žugić i objašnjava...
I u osnovnoj školi dolazila, voljela je da u udruženju pokaže kako funkcionišu neke igračke, da podrži osobe sa invaliditetom.
Kako je to važno?
Mnogo je važno, mi uvijek imamo volontera.
Ivana u salonu od otvaranja radi kao frizerka, kozmetičarka, PR i direktorica studija Ljepote Status, a prošla je obuke u zemlji i inostranstvu. Ne krijući zadovoljstvo, priča kako je tokom godina posmatrala promjene u ponašanju građana i prihvatanju osoba sa invaliditetom.
Ranije je nešto ovako bilo u potpunosti nezamislivo. Sve nevladine organizacije koje se bave osobama sa invaliditetom u velikoj mjeri doprinose tome da se stav građana prema osobama sa invaliditetom promijeni. I definitivno mi smo mogli da vidimo na našem primjeru da je to tako. U salonu, u početku su to bili veoma čudni pogledi, pa i komentari i sve, a sad nekako... Nema nikakvih reakcija, prosto normalno je to što su oni tu i da im oni rade oko glave i sve, mislim, prosto mijenja se to.
Najteže je biti održiv u ovom poslu i trajati, kaže Miluša Žugić, koja gotovo 3 decenije radi na pripremi za samostalan život i tržište rada osoba sa invaliditetom.
One primaju, njihova je plata u ovom trenutku 270 eura i imaju naravno radni staž, zdravstveno osiguranje i sve ostalo. Ne želimo sredstava da ih pošaljemo na seminare ne samo u zemlji nego i u inostranstvu.
Kaže Žukić i precizira da udruženje gotovo 20 godina pruža razne servise podrške, a od 2011. zapošljava lica sa invaliditetom trenutno njih 12. Objašnjava Žugić koja od državnih institucija izdvaja Zavod za zapošljavanje kao primjer dobre saradnje. Bez donacija i podrške međunarodnih institucija, udruženje ne bi moglo da ima rezultate koje je do sada ostvarilo.
Jer smo mi godinama znali da budemo prvi u mnogo čemu. Prvi smo osnovali ljetnju školu inkluzije, prvi smo otvorili frizerski salon u kom rade kao frizer lica sa invaliditetom, čime se zaista ponosimo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13:54. Za kraj aktuelna politička scena u regionu. U kom pravcu idu srpsko-kosovski odnosi nakon samita lidera Zapadnog Balkana u Berlinu sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim šefom države Emmanuelom Macronom? Pitanje na koje i dalje domaći i inostrani analitičari pokušavaju da daju odgovor. Sagovornici Branke Trivić iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa iako konstatuju da berlinski sastanak nije donio konkretan dogovor, u prvi plan stavljaju to što su dvije najsnažnije članice Evropske unije, Njemačka i Francuska, preuzele vođstvo u medijaciji dijaloga Prištine i Beograda.
Mislim da je najvažnije u vezi ovog samita da je uopće održan, da je održan u zajedničkoj organizaciji Berlina i Francuska i da je praktično Europska komisija, to jest dosadašnji glavni pregovarač Unije, gospođa Mogherini, manje više bila samo gost koja je sjedla u drugom redu.
Ovako se u najkraćem na Berlinski samit osvrće Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Glavna poruka ovog sastanka je jeste da glavne države članice, najveće Njemačka i Francuska, sad preuzme vodstvo u jednom kontekstu u kojem glavna pregovarač, gospođa Mogherini, odvela te pregovore u jednom čošokak. Smisao tog samita, i to je i postignut, jeste da se ide ka jednoj vrsti restartovanje i resetovanje dijaloga. To se neće desiti preko noći, to vjerojatno će se tek desiti kad ova ekipa Europske komisije, znači od jesena.
Kaže Weber za Radio Slobodna Evropa.
Prva poruka je da je očigledno da su u Berlinu i Parizu shvatili da Europska komisija sa trenutačnom garniturom, znači Mogherini, Han i tako dalje, nisu u stanju da išta promjene suštinski u regiji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vedran Džihić, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beču i viši stručni savjetnik Austrijskog instituta za međunarodne odnose.
Čini mi se da se u Berlinu i Parizu pribojavaju da bi u ovom vakumu do izbora nove komisije i do uhodavanja novih činovnika Europskoj komisiji, da se taj vakum ne bi pretvorio u nešto što bi moglo da vodi ka novim tenzijama, konfliktima na Balkanu. Tako da je to jedna važna stvar, ali naravno loša stvar po Europsku uniju i generalno loša stvar i po proces proširenja Europske unije, pošto ako je Europska komisija diskreditirana na ovaj način, čini mi se da to nije najbolja stvar za proces europskog proširenja.
Ocenjuje Džihić. Kancelarka Angela Merkel rekla je na samom početku samita da sporazum Beograda i Prištine ne sme biti na štetu regiona, aludirajući na lančanu reakciju u regionu ako se bude insistiralo na promjenama granica. Na drugoj strani, zapaženo je da je francuski predsjednik Macron govorio o potrebi obnavljanja dijaloga Beograda i Prištine, ali kako se izrazio, bez tabua i propisivanja rješenja. Da li iz ovoga proizilazi da Nemačka i Francuska nemaju podudaran stav o konačnom rješenju spora između Kosova i Srbije? Bodo Weber za Radio Slobodna Evropa kaže da su te razlike mogle da se primete, ali da je predsjednik Macron tek u Berlinu imao priliku da vidi kakve tenzije u regionu proizvodi ideje o menjanju granica i da je tek u procesu učenja.
Jeste, bili su vidljive ove razlike koje su poznate bili ranije između Pariza i Berlina. Oko pitanja razmjene teritorije, vraćanje opasne koncepcije etnoteritorializacije. Ali ja bih rekao da je to u nekom procesu u kome se po prvi put predsjednik Macron ozbiljnije uključio te pregovore i u isto vremeno još u jednom procesu učenje. To se vidjelo jasno kroz njegovo drugo izjavo koje nije bio osudao sa kancelarkom Merkel, znači kad je rekao da ne smije imati neke negativne regionalne reperkusije.
Podsjeća Bodo Weber. Vedran Džihić kaže da nema previše očekivanja ni da će sljedeći samit u Parizu povećati manevarski prostor za neki suštinski dijalog između Beograda i Prištine, imajući u vidu kako nejasnu sliku narednog saziva Evropske komisije, tako i odnose između kosovskog predsjednika i premijera Tačija i Haradinaja, ali i, kako kaže, iluzorna očekivanja iz nekih evropskih gradova da je srpski predsjednik Aleksandar Vučić jedini u stanju da isporuči finalno kosovsko rješenje. Posljedice vere da Vučić može da završi taj posao su, prema njegovom sudu, totalna destrukcija srbijanskog društva i jačanje izrazito autoritarne vladavine u zemlji, zbog čega oni, koji veruju u Vučića, čine medveđu uslugu i dijalogu između Prištine i Beograda, ali i pitanju evropeizacije čitave regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.